17 rasm. Chaqaloq Ismoil. Ko'p yillar o'tdi. Lekin Ibrohim va Sora farzand ko'ravermadilar. Bir kuni Sora Ibrohimga aytdi: "Xizmatkorlarimiz oldiga boring. Balki undan bolamiz bo'lar." Shunday qilib, Soraning xizmatkari Hojar Ibrohimdan farzand ko'radigan bo'ldi. Lekin Sora Ibrohimni Hojardan rashq qilardi. Keyin-keyin borib, Sora uni uyga sig'dirmaydigan bo'ldi. Xudo Hojarga farishta jo'natib, o'g'li bo'lishi va uning ismi Ismoil bo'lishini, uning ko'p farzandi bo'lishi va kelajakda ular bir buyuk xalq bo'lib yashash haqida aytdi. Shuningdek, Xudo Ibrohimga ham "Sening xotining Sora senga o'g'il hadya qiladi va u orqali men o'z va'dalarimni bajaraman," dedi.